hyvää maanantaita Kulttuuri Ykkösestä. Kulttuuri Ykkösen teemana on tällä viikolla rikos, ja nyt tänään maanantaina aiheenamme on rikos elokuvassa. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa mukaan ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen loistavat vieraamme dramaturgia ja Pro Finlandia palkittu Tuve Idström sekä elokuvakriitikko Kalle Kinnunen, ja hyvää maanantaita teille.
Hyvää maanantaita.
Hyvää maanantaita.
Tänään puhutaan siis nimenomaan rikoksesta elokuvassa ja rikoselokuvasta, siitä mihin genre on teatterilevityksestä kadonnut. Tämä on ehkä osin minun väitteeni 70-luvusta 90-luvuille kulta-aikaansa elänyt rikoselokuva tällä hetkellä ehkä loistaa poissaolollaan ainakin teatterisaleista. Tähän voi tulla eriäviä mielipiteitä. Miksi näin on ja miksi suomalaisessa elokuvassa kyseistä lajia on nähty hyvin, hyvin vähän? Sitäkin kysytään. Mutta jos kysyn teiltä arvon vieraat heti alkuun, jos sanon rikoselokuva, niin mitä tulee ensimmäisenä mieleen?
No mulle tulee tämä Jacques Becquerin elokuva Älkää koskeko. Että ehkä se on jotenkin semmoinen ikoninen rikoselokuva mulle, joka ihan vastikään tuli teemalta, jossa Jean Gabin näyttelee tämmöistä vanhenevaa gangsteria Pariisissa.
Onko siinä kaikki?
Siinä on paljon. Siinä on paljon. Ja se on vaan niinku, se on tavallaan semmoinen refleksinomainen reaktio sanaan rikoselokuva, että se ei perustu mihinkään analyysiin, että olen tullut siihen tulokseen, että tämä elokuva on se, vaan se on se, mikä tulee ensimmäisenä mieleen.
Selkäranka reaktio.
Joo.
Kalle Kinnunen.
Joo, mulle varmaan niin kuin tämmöiset jatkosanat siitä tulee niin kuin tragedia ja film noir ja jotenkin se rikoselokuva lajityypin mä mielen ehkä nimenomaan sellaiseksi, että ihmiset tekevät itse jotain omia rikollisia ratkaisuja jossain tilanteessa ja niiden seurauksia käsitellään sitten elokuvan ajan. Eli niin kuin jonkinlainen semmoinen traaginen elementti niin kuin siinä on.
Sisältyy aina rikoselokuvaan.
Tuli mieleen tuosta, mitä Kalle sanoi, että mä jotenkin ajattelen niin, että se rikos ei itsessään ole mielenkiintoinen. Siis se, että joku pahoinpidellään tai tapetaan, vaan se, mitä se rikos paljastaa ihmisten elämästä ja yhteiskunnasta, koska rikos on semmoinen luukku, josta me päästään sisään arkeen. Ja niin kuin joskus iltapäivälehdet julkaisee tämmöisiä rikospaikkakuvia, autenttisia rikospaikkakuvia, jossa me nähdään, niin kuin, miten, millaiset sohvat ja telkkarit ihmisillä on, miten paljon tiskiä on keittiössä. Ja se tekee mun mielestä rikostarinoista kiinnostavia.
Eli se ei ole pelkkää teknistä perkaamista jonkin tapahtuman tiimoilta.
Jos se on sitä, niin silloin se ei jaksa mua hirveän pitkään kiinnosta.
Kalle Kinnunen.
Joo, kyllähän se niinku juuri näin, että se konteksti ja toi yhteiskunnallisuushan on se, mikä on paljon ollut sitten esillä tässä tämän niin kuin, no tietysti niin kuin kirjallisuuden puolella koko tämä pohjoismainen rikoskirjallisuustraditio on sitä leimallisesti, ja nyt tämä Nordic Noir-ilmiö on tietyllä tavalla niin kuin muistuttanut tästä, koska siinäkin on tämä niin kuin juurtuminen tuttuun pohjoismaiseen yhteiskuntaan ja sen eri kerroksiin on niin kuin aivan avainosa sitä lajityyppiä niin erottamattomasti, että sitä voi niin kuin puhua yhteiskunnallisena elokuvanakin jollain tavalla tai sarjoina tai mitä se onkaan.
Tähän päästään vielä kohta näihin yhteiskunnallisiinkin ulottuvuuksiin, mutta vielä jos tätä rajausta yrittää tehdä, että mikä sitten täyttää rikoselokuvan tunnusmerkit ja mikä ei, niin jos, nyt kun katsoin tuossa, mitä tällä hetkellä elokuvateatterissa pyörii jotain, jotka saattaisivat liipata lähellä tätä, niin oli esimerkiksi Spike Leein Black Klansman tai en tiedä Rowan Atkinsonin tähdettävä John English -agentti Hupailu. Ovatko ne rikoselokuvia teidän mielestänne?
Black Klansman on tämmöinen soluttautuja tarina, jossa kyllä siis yhteiskunnallista elementtiä on enemmän kuin voisi Spike Leeltäkään odottaa, että siitä todella riittää, mutta siinä niin kuin esimerkiksi niin kuin päähenkilöt eivät eivät niin kuin tee sellaisia, he tekevät totta kai ratkaisuja, jotka vaarantavat heidän turvallisuutensa, mutta heitä mikään niin kuin semmoinen pakko tai joku niin kuin ulkoa sanottu paine niin kuin niihin aja, vaan ne hyvin erilaisia ne ratkaisut. Ja mikä muu oli, mitä sä mainitsit?
No sitten oli tämän Johnny English niin, yhtenä taas, mahdollisuutena.
Niin, se on tietysti täysin niin kuin sketsi, niin kuin, eräänlaista niin kuin sketsikomediaa Valkokankaalle sovitettuna ja agenttielokuvaparodiaa. Ja agenttielokuvathan on aika erilaisia kuin rikoselokuvat, että se on niin kuin oma tämmöinen lajityyppinsä, johon niin kuin kuuluu ehkä semmoista, miten sitä sanoisi, niin kuin, no, hyvin, hyvin erilainen.
Jetset elämää.
Niin, semmoinen yksilön, seikkaileva yksilö, mies.
Joo.
Niin, ja yleensä tässäkin kyseisestä parodioidaan tietysti tätä pitkää Bond-elokuvia jatkumoa tai muuta.
Kyllä.
Ja Bond-elokuvat ehkä ovat oma lajityyppinsä myös ihan itsessään. No mutta edelleen jos katsoo nyt näitä, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana tyyppisesti elokuvia, mieleen tuli esimerkiksi Coenin veljesten Menetetty maa tai No Country for Old Men, Denis Villeneuven Sicario, joka tuli pari vuotta sitten, on varmasti lajityypin, varmasti uppoaa tähän lajityyppiin, mutta miten esimerkiksi No Country for Old Men, onko se rikoselokuva?
No sehän kuvaa niin kuin Yhdysvaltain rikoshistoriassa kauhean merkittävää ajanjaksoa, eli 70-80-luvun taitetta, jolloin tämä huumeiden salakuljetus, kovien huumeiden salakuljetus Meksikosta Yhdysvaltoihin, lähinnä Teksasiin, niin kuin räjähti käsiin. Ja siinä yksi hyvin keskeinen henkilö on ammattirikollinen, tämmöinen palkkatappaja. Mutta elokuvan ja nähneenä ja romaanin lukeneena, niin se on vähän semmoinen niin kuin etuala taka-ala kysymys. Ja myös yksi rikoksia sisältävien elokuvien tunnusmerkki, että rikos antaa semmoisen hyvän niin kuin viitekehyksen kertoa jotakin muuta. Et mun mielestä sen elokuvan nimi, Menetetty maa tai No Country for Old Men, niin kuin kertoo siitä, että se päähenkilö, se vanheneva sheriffi, se ei ymmärrä, minkälaiseen todellisuuteen se on joutunut, kun se löytää sen huumekauppiaiden verilöylyn jäljet autiosta erämaasta. Et nyt tapahtuu jotain, johon häneltä puuttuvat aseet, aika on mennyt hänen ohitseen. Koska se väkivalta on niin silmitöntä, että sitä ei ole ennen nähty. Ja se on mun mielestä siinä kaikkein kiinnostavinta. Se on musta äärettömän hieno elokuva. Ja se on tämä ajan muuttuminen, se, että menettää otteen omasta ajastaan, vanheneminen, on mun mielestä hirveän arvokkaita aiheita. Ja se rikos on vain tekosyy. Se on semmoinen, niin kuin mitä Hitchcock omissa rikoksia sisältävissä elokuvissaan niin kutsui nimellä MacGuffin. Että se on niin kuin semmoinen tekosyy kertoa tämä varsinainen tarina.
Joo, niin eikö tuossa myös toi, että tosiaan että päähenkilö on sivusta katsoja, niin tavallaan
kyllä,
jos määrittää tätä, että se niin kuin ei kuulu siihen rikoselokuvan ytimeen, jossa se ei niin kuin jännitä tai kauhistut tai ahdistut sen niin kuin pulaan joutuneen tietyllä tavalla olosuhteiden uhrin vuoksi aika usein. Että.
Niin ja sehän ei mitenkään, sehän pyrkii aktiivisesti ratkaisemaan sitä rikosta, koska se on sheriffi, se on sen työtä, mutta se ei ole siinä kauhean hyvä, koska se kielioppi on muuttunut niin paljon.
Kiinnostava katsaus tuohon elokuvaan ja loistava kehystys myös. En jää siihen kuitenkaan pidemmälti, vaan kysyn vielä yhden elokuvan, joka tuli viime vuonna, Denis Villeneuven ohjaama Blade Runner 2049, joka leikkii hyvin paljon kyllä tämmöisellä film noir -estetiikalla monessakin mielessä, mutta on kuitenkin kärjeltään selkeästi skifi-elokuva. Se ei tipu tähän rikoselokuva-genreen, vai niin, tippuuko?
Ensimmäinenkin Blade Runner oli niin kuin film noir -juttu tavalla, jota se leffa Ridley Scottin elokuva niin kuin paljon niin kuin painotti vielä sen alkuperäistekstin, jossa niin kuin ehkä oli semmoista niin kuin filosofisempaa eksistentiaalista skifiä enemmän, niin se kontekstoi sen semmoiseen niin kuin filmin nuorista lainattuun kuvastoon, joka vaan sattui sitten olemaan tulevaisuudessa. Mutta en mä niin kuin näe, että ne olisi rikoselokuvia, vaikka niissä on niin kuin yksityisetsivä hahmo hyviä elokuvia, kyllä.
Olen tästä samaa mieltä. Vielä määrittelykysymys, minkälainen rikoksen täytyy olla, jotta rikoselokuvan tunnusmerkit täyttyvät? Onko tällaista mahdollista kysyä?
No ainakin, jos katsoo semmoista valtavirta rikoselokuvaa 90-luvulta, 2000-luvulta, niin ainakin sen pitää alkaa sillä, että jossakin kuvan etualalla on alastoman nuoren naisen ruumis, josta näkyvät sekä tissit että häpykarvat. Ja sitten poliisit siinä pällistelee ympärillä ja sitten ne alkaa selvittää sitä asiaa ja syyllisiksi paljastuvat katalat japanilaiset liikemiehet tai joku muu tämmöinen Yhdysvaltoja uhkaava, kammottava vieras olento. Ja se tyttöparka unohtuu siis niin kuin 3 minuutissa. Alaston nainen pitää olla.
Kuinka monessa tapauksessa 10 tämä tapahtuu?
Noin 13.
Tästä päästään eteenpäin. Tuossa kun yritin etsiskellä, että erilaisia listauksia loistavista rikoselokuvista ja nimenomaan ehkä englanninkielisenä tässä, että tätä lähestyy nyt crime movies, niin melkein kaikissa listauksissa tuntui tietyt elokuvat kyllä toistuvan jatkuvasti uudestaan ja uudestaan. Toki film noir-genren valtavirtaan nosti 41 Maltan haukka aikoinaan ja se oli eräänlainen merkkiteos silloin. Sitten on tullut Hitchcockin Vertigot ja Takaikkunat, näin edespäin. Paljon muutakin mahtuu tähän väliin. Mutta emme jää sinne ihan hirvittävän paljon pidemmälle. Mutta 70-luvulta eteenpäin alkoi tällainen eräänlainen uusi kausi ja uudenlainen rikoselokuva nousi esille. Francis Ford Coppolan Kummiselät, jotka menevät nyt sitten ehkä tällaiseen mafia-elokuvapiiriin. Roman Polanskin Chinatown, joka on valittu monessa kaikkien aikojen rikoselokuvaksi. Sitten Jean-Pierre Melvillen Punainen ympyrä on mainittu monessa kohtaa yhdeksi näistä suurista. Mikä näissä 70-luvun rikoselokuvissa oikein puhuttelee?
Tuosta Kummiselästä ja mafia-elokuvan lajityypistä, mikä niinku tavallaan siitä just ehkä tai niistä niinku käynnistyi, niin mä luulen, että se mafia-elokuvan erottaa rikoselokuvasta, vaikka niissä mafia-elokuvissa luonnollisesti nämä perheet tekevät rikoksia ja ne ovat niinku täysin leimallisia ja on niinku Kummiselissäkin niinku oli aika tekoaikaansa nähden niin kuin rajusti esitettyä väkivaltaa, niin nehän on kuitenkin ennen kaikkea perhetarinoita. Että se mafia on se perhe, se suku on se perhe ja sitten se perheeseen kuuluminen ja se, että kuinka kauheita asioita sitten perheen sisällä alkaa tapahtua, mitä niin kuin moraalisesti menetetään, niin ne on ne kiinnostavimmat jutut, ei mitkään yksittäiset rikokset, mitä ne niissä leffoissa tekee, että ne niistä tulee vain semmoisia hyviä, rajuja niin kuin bravuurinumeroita, kun mennään pizzeriaan ampumaan 10 ihmistä. Mutta niihin ei ikinä jäädä kiinni niihin yksittäisiin rikoksiin. Rikoksista ei ole niin kuin yksittäistä rikoksista kyse, vaan niin kuin elämäntavasta ja perhesiteiden hajoamisesta, moraalin löystyessä.
Eli jokin tapahtuma ei avaa laajempaa, vaan kyse onkin perheestä, niin, joka avaa jotain.
Eihän kaikissa rikoselokuvissa ole semmoista yksittäistä niin kuin tapahtumat käynnistävää rikosta, mutta niin kuin kyllä mä sanon, että aika monissa tavallaan se just rikoselokuvaa määrittää, että on joku niin kuin semmoinen piste, josta ei ole paluuta. Niin kuin, ja juuri nimenomaan, no totta kai sellaisia on niin kuin kaikissa tarinoissa, niin kuin dramaattisissa tarinoissa, mutta tosiaan mafia-elokuvat on kyllä oma lajinsa, sanoisin.
Näetkö Tove Idström samalla tavalla tämän mafia-elokuvan erottamisen?
No kyllä, siis Kummisedät kyllä. Vaikka tavallaan jos ajattelee sitä ensimmäistä ja toista osaa, niin sehän on kertomus siitä, miten sotasankarista tulee veljenmurhaaja. Mutta nämä muut elokuvat, jotka sä mainitsit, mä lisäisin siihen vielä William Friedkinin Kovaotteiset miehet, The French Connection, joka käsittelee siis Eurooppaa. eurooppalaisen heroiinin tuloa, tai siis Ranskan kautta tuotua heroiinia New Yorkissa. Ja mä yhdistän sen kyllä siihen, että niin kuin Nixonin aikakauteen, Vietnamin sotaan ja just tähän niin kuin huumekaupan ja väkivaltarikollisuuden kasvuun. Ihan niin kuin ne parhaat film noirit 40-luvulla ja 40-luvun jälkipuoliskolla niin kuin heijasteli sitä niin kuin sotakokemusta. Ja niin kuin se ihmiskuva, jotenkin se pessimismi tai alakulo, mikä niissä oli, niin me oltiin nähty kuvat Hiroshimasta, me tiedettiin jo, että ihmiskunta pystyy tuhoamaan itse itsensä. Ja sellainen ei ole jättämättä jälkiä. Ja kun ajattelee, millaista se todellisuus oli silloin, niin on ne vähän idyllisiä ne kummiset elokuvat. Ne on, ja se, niin kuin, että okei, ne tappaa ihmisiä. Mutta ne ei myy huumeita eikä ole sekaantuneet prostituutioon, että ne on niinku hyviä pahiksia. Mutta onhan ne suuremmoisia elokuvia myös, sillä ei mahda yhtään mitään. Mm. Mutta sitten kun päästään näihin niinku parhaisiin tai kiehtovimpiin mafiaelokuviin, niin kuin Camorra esimerkiksi, tai sitten mun kaksi supersuosikkia, Martin Scorsese, Mafiaveljet ja Casino, jotka on melkein antropologisia esityksiä siitä, millainen on mafia ja millainen on se mafian elämäntapa, niin niistä mafiosot itse ei tykkää ollenkaan, mutta kummisedät ne osaa ulkoa.
Tämä näyttää siis brutaalimman puolen sitten siinä kohtaa mafian todellisuudesta. Mm. Scorsesen leffathan tulivat hiukan myöhemmin vielä kuin nämä Koppolan kummisedät. No mutta jos tämä mafia nyt tässä erottuu, niin Friedkin mainittu, yksi asia, mistä haluan kuitenkin kysyä nyt tästä eurooppalaisesta elokuvasta ja Melvillestä on se, että nimittäin minä en ole punaista ympyrää nähnyt ja kun se tuli joka paikassa vastaan, yritin viikonloppuna vimmatusti netistä myös erilaisista laittomista striimipalveluista sitä löytää, mutta en sitä saanut käsiin ja sitä ei ollut missään näissä meidän alustoissamme ainakaan, mitä minä nopeasti yritin tuossa löytää. Miksi Melvillen punainen ympyrä on niin hieno?
No ainakin se ajan käsittely siinä on ihan suuremmoinen. Sitten niiden ammattirikollisten, se siis kuvaa rikoksen tekemistä niin kuin ammattirikollisten näkökulmasta. Niiden väliset suhteet on kuvattu hirveän kiinnostavasti. Sitä on hirveän vaikea sanoa. Se on vähän semmoinen, niin kuin, että pitäisi niin kuin sanallisesti kuvailla, miten joku maailman paras musiikkikappale menee. Että se on, että jos sä et ole sitä vielä nähnyt, niin sulla on ihanaa edessä.
Odotan suurella ilolla.
Ja katsot samalla myös kaikki muut Melvillet, mitä sä löydät.
Kyllä. Melvillä se vastarintaliike-elementti jotenkin niin kuin sykkii, että siinä on jotain semmoista niin kuin voimakkaasti niin kuin historiasta ja todellisesta maailmasta ja todellisista kauhuista niin kuin suodattunutta, joka vaan sitten on niin kuin kaikkialla ja tekee kaikesta jotenkin todemman tuntuista hyvin määrittelemättömällä tavalla.
Ja se, kun ne on kuitenkin tämmöisiä niin kuin aikuisia miehiä, keski-ikäisiä miehiä, ne on todennäköisesti ollut Algerian sodassa 60-luvun alussa. Niiden lapsuudessa on ollut natsimiehitys ja vastarintaliike, niin se jotenkin näkyy niissä niiden keskinäisissä suhteissa, moraalissa, toimintatavoissa. Näkyy se elämä, minkä ne on elänyt. Ne ei ole seinästä revästyjä, semmoisia, niin kuin, että kun elokuvien yhteydessä usein puhutaan henkilöhahmoista, ja mä niin kuin vihaan sitä sanaa. Et mun mielestä elokuvien yhteydessä pitäisi puhua ihmisistä. Ja ne Melvillen punaisen ympyrän miehet, niin ne on melkein yhtä moniulotteisia kuin oikeat ihmiset.
Täytyy mainita, että vaikka kysymykseni oli jokseenkin mahdoton, niin tämä avaa kyllä mielestäni aika kiinnostavan kuvan koko elokuvan. No mutta miten tämä on sitten muuttunut, kun miettii tuota rikoselokuvia kunniakkaasta historiaa, tässä nyt on mainittu näitä Melville ja Scorseseakin jo, Koppolaa sun muuta. Chinatownkin mainittiin, Polanski 70-luvulta, Brian De Palma on yksi keskeinen nimi, Michael Mann on ehdottomasti rikoselokuvien aatelistoa. Hänenkin suurteoksensa The Heat oli tuossa Areenassakin nähtävillä itse asiassa vielä noin kuukausi takaperin. Mutta tosi iso osa näistä on tehty kuitenkin silloin esimerkiksi 70-luvulla tai nyt sitten 80-90-luvulla. 2000-luvulla ja vielä tällä vuosikymmenellä niin tuntuu, että tätä tavaraa on tullut tällaisessa klassikkotyyppisessä mittakaavassa huomattavasti vähemmän. Jos väitän, että rikoselokuva on jollakin tapaa kadonnut, tai en ehkä sano, että kuollut, mutta ainakin kokenut jonkinlaista inflaatiota. Mitä te vastaatte siihen?
Tällainen niin kuin keskeinen elokuvateollisuuden muutos, mikä on niin kuin nimenomaan 90-luvulla alkanut ja sen jälkeen kiihtynyt, on ollut se, että Hollywood ei enää tee keskisuuria elokuvia, ei enää paljon pieniäkään. Ja tarkoittaa sitä, että tämmöiset niin kuin aikuisille suunnatut elokuvalajityypit, niin kuin rikoselokuva, vakava rikoselokuva, niin on jäänyt paitsioon. Eli esimerkiksi joku No Country for Old Men on elokuva, joka on niin kuin tavallaan enemmän indie-osastoa ja että se niin kuin Hollywood, jossa on niin kuin isot rahavarannot, jolla tehdään tietty määrä leffoja, niin panostaa ainoastaan niin kuin tosi spektaakkeliin, supersankarijuttuihin, nuorisoelokuvaan, jossa on niin kuin isot kustannukset, mutta myös tähtitieteelliset tuotot. Ja tämä vaikuttaa aika paljon.
Ovatko Koenin veljekset ohjaajina siis keskisuurten elokuvien tekijät?
No he olisivat niin kuin varmaan jo sitä luokkaa, että niin kuin pelkästään ne näyttelijän nimet, joita he käyttää, on niin kalliita, koska käytetään parhaita. Niin sit se on tapahtunut tämmöinen niin kuin amerikkalaisen elokuvan niin kuin iso myllerrys, joka nyt itse asiassa taas on niin kuin vähän muuttumassa, koska on tullut tämä suoratoistopalveluiden maailma ja Netflixit ja muut, jotka taas sitten niin kuin rahoittaa vähän kaikenlaista, että Martin Scorsesen seuraava elokuva on niin kuin menossa ainoastaan Netflixiin. Netflix on rahoittanut sen.
Se on iso muutos.
Joo, mutta tavallaan, että kyllä on, niin kuin, mutta on tosiaan niin kuin tämmöinen iso niin kuin määrän vähentyminen ja jossain määrin varmaan Euroopassakin. Tietysti tähän vaikuttaa myös se, että se semmoinen niin kuin rikoselokuvan yleisöt, jos mietitään, että ketkä käy katsomassa leffateattereissa rikoselokuvia, niin siihen niin kuin joukkoon on perinteisesti kuuluneet miehet, keski-ikäiset tai niin kuin aikuiset miehet. Ja aikuiset miehet ei ole hirveän hyviä elokuvateatterissa kävijöitä. Niin kuin, että suurin osa aikuisyleisöistä on naisia. Ja tässä on semmoinen niin kuin tietty jako, että tällaisia niin kuin väkivaltaisen, ei tarvitse olla väkivaltainen elokuva, mutta väkivaltaa sisältävä elokuva, niin kuin ei, sitä on vähän vaikea myydä aikuisyleisölle, niin kuin tuolla normaali leffateatterin levityksessä näinä päivinä. Ja mistä taas tullaan siihen, että ihmiset viettävät paljon aikaansa kotona. TV:stä tulee paljon, tai alustoilla on hyvin paljon erittäin laadukastakin uutta sisältöä, eli tämmöinen kilpailuasetelma aikaisemmin laadultaan ylivoimaisen valkokankaan, niin sitten TV-välillä on niin kuin selkeästi tasottunut tämä asetelma. Että niin kuin, tämä on ainakin yksi
selitys.
Syy.
Tuve,
mä luulen, että rikoselokuva nukkuu. Kyllä se sieltä. Mutta kun me puhutaan tästä No Country for Old Men tai monista näistä Chinatownista, niin niissä on kaikissa hyvin vankka siis semmoinen yhteiskunnallinen pohja. Chinatownhan perustuu tosi tapahtumiin ihan 1900-luvun alun Los Angelesissa. Siis nämä maakaupat ja vesivarantojen varastamiset ja pohjaveden varastamiset ja kaikki tämmöiset, jotka on ytimessä siinä Chinatownissa. Ja mä oon niin kuin miettinyt sitä, että yhteiskunta on niin, maailma on niin monimutkainen ja rahanpesu on niin monimutkainen kuvio, esimerkiksi rahanpesu tai globaalitalouden niin kuin sisältämät rikosmahdollisuudet, että siitä on hirveän vaikea. Me ei olla vielä ehkä löydetty sitä väylää, että miten me voidaan kertoa siitä, että jos mennään kirjallisuuden puolelle, niin John le Carréhan aivan ilman vaiheita vaihto, kun Berliinin muuri murtui, niin se vaihto siis kylmän sodan vakoilutarinoista. Se alkoi puhua siis lääkeväärännöksistä ja globaalikaupasta ja kaikesta tämmöisestä, mutta kaikki me ei olla John le Carré. Mutta mut kyllähän siis nimenomaan television puolella tai näissä suoratoistopalveluissa, niin nehän ensinnäkin pidentää elokuvien elinikää, koska voi etsiä Melvilleä ja ehkä löytää. Ja sitten siellä on ollut siis loistavaa rikoselokuvaa myös. Että mä en ole sen lajityypin puolesta yhtään huolissani.
Mutta tässä nyt mainittiin tämä aika, missä nyt supersankareita mennään katsomaan ja tämä yhteiskunnallinen muutos myös, mikä näkyy, niin jos miettii näitä rikoselokuvia, varsinkin mafialeffat olivat tietysti 70-luvulla ja 80-luvulla, vielä 90-luvullakin ajankohtaisia myös sen takia, että niitä oli aidosti todella suuri ja näkyväkin merkitys esimerkiksi Yhdysvalloissa. 90-luvulta tämä alkoi vähentyä, alkoi myös itse asiassa mafialeffojen määrä vähentyä samaan aikaan. Kun joku ilmiö häviää, niin sitten se ei välttämättä enää ole niin kiinnostavaa, niin miten tämä näkyy tässä ajassa? Puuttuuko meillä mukaan rikosaiheet? Koska näinhän ei suinkaan mielestäni ole.
Niin, en mä usko, että siitä, se on enemmän tämmöinen niin kuin teollinen ja levitysmuotoihin liittyvä niin kuin juttu. Että kyllä niitä rikoselokuvia tehdään jo 2010-luvulla niin kuin tällaisen niin kuin rajumman rikoselokuvan puitteissa on niin kuin Nicholas Winding Refnin Drive esimerkiksi.
Onko vähän ihana elokuva? Anteeksi.
Joka vielä menestyikin niin kuin hyvin, että se oli sitten paketoitu semmoiseksi, missä oli niin kuin tavallaan myyviä, vetäviä, niin kuin nuorehkoa aikuisyleisöä vetäviä elementtejä, mutta niin kuin varsin rankka ja julma tarina myös samaan.
Kyllä, aikaan. Mutta oikeasti traaginen. Se sisälsi kyllä valtavan määrän erilaisia tunteita, mitä tämmöinen suoraviivainen niin kuin toimintaseikkailu tai supersankarielokuva ei välttämättä sisällä. Ja mä näin sen vasta televisiossa ja mä ihmetytti se, kun se oli kielletty alle 18-vuotiailta. Ja mä en tykkää ollenkaan enää katsoa väkivaltaa ja näitä alastomia naisia ja verissä päin ja näin. Ja sitten mä tajusin, että siinä oli 2-3 erittäin raakaa väkivaltakohtausta, mutta niitä ei ollut kuvattu eksploitatiivisesti, lähikuvina, vammat niin kuin valtavina, siis avomurtumat suoraan päin katsojan kasvoja. Mä muistan siitä, mun mielestä siinä on niin kuin oleellista tämän hiljaisen automekaanikko stuntkuskin nämä pitkät auton ajelut ja sitten sen ystävyys tai rakastuminen tähän naapurin yksinhuoltajaan, tai jota se luulee yksinhuoltajaksi, mutta jonka mies on vankilassa. Ja se tunnemaailma ja se yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden kuvaus on mun mielestä se oleellinen asia siinä Driveissa. Sehän perustuu runomuotoiseen romaaniin, että se on hyvin runollinen elokuva.
Tätä en tiennyt sen taustasta.
Joo, se on ihan sellainen ohut pieni kirja.
Ja se on mun hyvä esimerkki, kun tavallaan kun puhutaan sarjamuotoisesta kerronnasta ja elokuvasta ja siitä, että kun elokuvan erottaa sarjasta se estetiikan, toki niin kuin pituus, mutta myös estetiikan mahdollisuudet, niin Drive on niin kuin erittäin estetisoitu niin kuin sellaisilla tavoilla, jota niin kuin ei voisi toistaa sarjan muodossa. Kyllä se TV-stäkin katsottuna varmasti toimii, kyllä, mutta niin kuin, että se on sellainen niin kuin aika Hollywood-maisista piirteistä huolimatta myös aika niin kuin voimakkaasti estetisoitu.
Mutta tämä on mun mielestä todella kiinnostavaa tämä estetiikka ja nimenomaan se, että miksi ei tule enää elokuvateatteriin katsomaan vai katsotaan kotisovalta, koska nimenomaan rikoselokuvat ovat ainakin omien silmieni lävitse katsottuna usein nimenomaan estetisoituja kuvauksia. Kuvausta mietitään hyvin paljon, katsoo Michael Mannin elokuvia, nehän ovat yhtä visuaalista juhlaa hyvin usein. Saman Driveissa siinä on mieletöntä kuvausta, kun auto pyyhkii tiellä eteenpäin ja näin edespäin ja se näyttää näyttää valkokankaalta vielä huomattavasti hienommalta kuin kotisohvalta.
No tähän liittyen mä oon niin kuin kuullut yhden selityksen siitä, että miksi Suomessa on rikoselokuvia, niin kuin vakavasti otettavia rikoselokuvia, niin vähän yritettykään tehdä, että kun sen rikoselokuvan pitää sitten olla täysin ehyt, että draamassa on enemmän pelivaraa rönsyilylle tai siinä niin kuin, mutta rikoselokuvassa sen pitää olla uskottava koko ajan, jotta se toimisi, jos se on vakava juttu. Tämä on nimenomaan nostanut ilmeisesti, niin kuin, tai yksi syy, että rima on sitten korkealla, että se pitää olla niin kuin todella niin kuin tiivis ja pysyä siinä jutussa, niin ehkä sitten niin kuin kynnys on sitten korkea. Ja on tässä niin kuin yrityksiä ollut tämä Olli Saarilan Harjunpää viritys niin kuin tavallaan koitti tuossa 8 vuotta sitten olla tämmöinen kovaotteinen kotimainen rikoselokuva juttu. Ja no, monesta syystä se ei toiminut ollenkaan oikeastaan, eikä sitten vetänyt katsojiakaan juurikaan. Ehkä se myös vaikuttaa.
No, päästään tuohon Suomeenkin kohta, mutta mennään nopeasti tässä kohtaa sarjoihin. Tuossa mainittiinkin jo sitä, että sarjallisuudesta puhuttiin, että ne eivät kyllä pääse kaikessa ehkä ihan siihen, mihin elokuvat, tässä voi olla myös vastaväitteitä, mutta viime vuosikymmenellä tuli yksi kaikkien aikojen rikossarjoista, The Wire, ja tässä muutama vuosi sitten saimme nautiskella ainakin yhden kauden suuresta nerokkuudesta, eli True Detective-sarjasta. Nordic Noir on tietysti oma genrensä, mitä nyt sarjamuotoisesti nähdään hirvittävästi, mutta sarja on toki vaikuttanut myös siihen, että se on vienyt varmasti katsojia jonkun verran rikoselokuvalta. Mutta mihin sarjamuoto kykenee, mihin elokuva sitten ei?
No, siis sarjassa on enemmän aikaa ja tilaa. Et jos mä ajattelen kahta tämmöistä rikossarjaa viime vuosilta, jos toinen on tämä True Detectivein ensimmäinen kausi ja toinen on tämä Jane Campionin Top of the Lake China Girl, eli Top of the Lake-sarjan toinen kausi, niin niissä käsitellään niin valtavan laajoja asiakokonaisuuksia, että jos True Detectivein ensimmäisen kauden, se oli 10 jaksoa pitkä, jos sen truuttaisi niin kuin 2 tuntiin tai vähän päälle 2 tuntiin, mitä elokuvat tällä hetkellä kestää, niin no, se olisi niin kuin niitä hirvittävän sadistisia rituaalimurhia ja sitten 2 eri parista poliisia siinä vähän sanailisi keskenään. Ja se ei olisi ollenkaan se True Detective, joka me nähtiin, ja se ei varmaan siinä viimeisillä hetkillään pystyisi antamaan katsojalle niin valtavasti toivoa kuin mitä se antaa siellä sairaalan pihalla, kun yhtäkkiä se kaiken toivonsa menettänyt poliisi Cole, joka on hakattu aika tuusan nuuskaksi, mutta nyt on päässyt jo ulos tupakalle, niin kun se katsoo ylös taivaalle ja se pikimusta taivas on täynnä valopisteitä, että valoa on. Ja sehän on niin kuin, se on suuri ja hieno ajatus. Ja ainakaan, niin kuin jos haluaa lipun ostajia elokuvateatteriin, niin tämmöiset näin suuret ja hienot ja ylevät ajatukset voi herättää naurun hörähdyksiä tai torjuntareaktioita tai jotain tällaista. China Girl taas käsitteli niin kuin ihmiskaupan, seksikaupan ja lapsikaupan varjolla tämmöisiä niin kuin perhettä ja lapsen saamista ja lapsesta luopumista ja tämmöisiä hyvin, hyvin henkilökohtaisia ja vaikeita asioita. Ja se nyt vie sen 6 tuntia sitten. Ja
se siinä on myös annettava.
Anteeksi.
Se sille on annettava.
Joo, että jotkut on lyhyitä juttuja, jotkut on pitkiä juttuja. Ja se ei ole mun mielestä ollenkaan sattumaa, että joku esimerkiksi Jane Campionin kaltainen tekijä, joka on toki tehnyt televisiosarjoja aiemminkin, että hän menee nimenomaan televisioon tekemään tällaista sarjaa. Ja että niin kuin hyvät elokuvan tekijät, niin kuin Scorsese, no nyt se tekee pitkää elokuvaa Netflixille, mutta sehän oli tuottamassa Boardwalk Empirea. Ja ne niin kuin sekaantuu näihin niin kuin tähän kunnianhimoisimpaan televisiotarjontaan.
No kun mietin tässä olisi sitä, että elokuviin liittyy hyvin usein myös tällaiset tietynlaiset one-linerit ja ikään kuin jonkinnäköinen nopeampi ehkä viihdyttävyys tietyllä tapaa puristettuna 2 tuntiin kuin sarja, joka avaa yleensä jonkun maailman True Detectivekin aukeaa vasta jonkin jakson 3 kohdalla tyyppisesti, mistä oikeastaan onkaan kyse. Miten ajattelet Tove Idström käsikirjoittajana tällaista? Onko vaativampaa lähteä tekemään kovaa rikossarjaa tai elokuvaa? Tämä on hölmö kysymys, tyhmä vertailu, mutta haluan sitä silti kysyä.
No kyllä, niin kuin siinä rikoselokuvassa, niin kyllä se olisi hyvä, jos 10 ensimmäisen minuutin aikana pääsisi asiaan. Mutta silloin, kun oliko se 90-luvun lopulla, kun tuli Sopranot ja tämä homma muuttui, niin se luotto katsojiin oli kauhean suuri, koska katsojat maksoivat vapaaehtoisesti siitä, että he katsoivat Sopranoja. Ja jos katsoja on, sitten siinä vaiheessa tulee True Detective ja Top of the Lake-sarja, niin siinä vaiheessa katsojat on jo niin kuin koulittu siihen, että ne malttaa odottaa. Sitä paitsi kaikki se, mitä tapahtui siinä parin ensimmäisen jakson aikana True Detectiveissä, niin se on semmoista loputonta monologia, siis tämä Matthew McConaughin esittämä Cole, tämä poliisi, kun se istuu vaan siellä kuulusteltavana. Ja ne kaikki palaset, mistä se puhuu, alkaa sitten pudota paikalleen. Ai tätä se tarkoitti. Ai nyt mä ymmärrän. Ja se löytämisen riemu ja se oivaltamisen riemu on katsojalle niin tyydyttävää, että se on valmis menemään minne tahansa sen tarinan seurassa, että ei tarvii niinku selittää eikä tarvii niinku näyttää, että toi on pahis, koska sillä on musta hattu ja toi on hyvis, koska sillä on valkoinen hattu.
Tarjoako sarja sitten jotenkin vähemmän pelkistettyjä mahdollisuuksia kuin elokuva?
Vaikea sanoa, mutta jos miettii näitä sarjoja, kun mainitsit vaikka The Wirein, joka rikosten yhteiskunnan monien kerrosten kautta niin kuin, ja rikoksia ja muitakin niin kuin vallankäyttöä käsittelee, niin on se niin kuin mieletön suoritus, jossa on niin kuin ihan huikea määrä niin kuin asiaa ja ajateltavaa, että niin kuin kyllähän se sarjan muoto on niin kuin eeppinen. Eppinen. Tuossa on mielenkiintoista myös nähdä se, että mihin ollaan nyt menossa siinä, kun tässä on ihan viime vuosina alkanut näkyä elokuvissa niissä, mitä ei Suomessa valkokankailla nähdä niin kuin tuollaisessa keskisuuren tai pienehkön budjetin indie-jutuissa sellaista, että koska ne tekijät jo tietää, että se tulee menemään, niin kuin lähes kaikki tulee näkemään sen pieneltä ruudulta tai joltain alustalta tai televisiosta. Ja mikä nyt tietysti Scorsesenkin leffalla on, että hän niin kuin tekee sitä kuin isoa leffaa valtavalla budjetilla, mutta kotioloihin, niin mä oon niin kuin nähnyt sitä jo ihan selvästi, että niiden pituudet niiden leffojen saattaa venähtää, niin kuin että tässä oli Venetsian festareilla aika hyvä S. Craig Zahlerin leffa Dragged Across Concrete, joka on niin kuin lähes 3 tuntia pitkä tällainen kyttäkaksikko, joka film noir -henkisesti lähtee tekemään jotain rikollista juttu, mikä niin kuin kaiken perinteen mukaan olisi niin kuin 95 minuutin leffa, sellainen kompakti niin kuin tiivis kolmen näytöksen film noir -tyyppinen juttu. Ja se on melkein 3 tuntia, että siihen niin kuin tavallaan ei ole niin kuin se leffa toimii, mutta niin kuin tuntuu kummalliselta, koska tällaista ei ole aikaisemmin oikeastaan tehty. Että se voi, niin kuin, dialogit voi jatkua ja niin kuin, että joku Pulp Fictionkin on lyhyempi, vaikka se on järkälemäinen 2,5-tuntisena rikoselokuvan perinteillä leikkivänä postmodernina juttuna, mutta toi on niin kuin vielä pidempi ja toi ei ole mikään postmoderni, vaan se on vaan se perustori.
Niin kuin, onko tämä hyvä?
Se oli hyvä elokuva, kyllä, että niin kuin, ei mestariteos, mutta osoitti sen, että niin kuin tällaisia muodot voivat muuttua vielä siitä, mihin me ollaan niin kuin totuttu.
Joo, ja nehän muuttuu koko ajan ja katsomistottumukset muuttuu, mutta tuohon sun edelliseen kysymykseen, niin mikään ei vie niin paljon aikaa kuvadraamassa kuin tunteiden kuvaaminen. Siis se, miten tunteet kehkeytyy. Ja rikos synnyttää valtavasti tunteita. Isossa joukossa ihmisiä, inhoa, pelkoa, surua, kaipausta, turhautumista, vaikka mitä. Ja jos haluaa niin kuin kunnioittaa niitä ihmisiä, joista se tarina kertoo, niin sarjassa on se hyvä puoli, että silloin on aikaa antaa niiden tunteiden kehkeytyä. Ja se on myös katsojalle kauhean tärkeää, koska katsojahan samaistuu henkilöihin heidän tunteittensa kautta. Että pelkää henkilön puolesta tai tunnistaa, että mäkin olen tuntenut noin, musta on tuntenut tolta, vaikka mä en ole ollut tuossa tilanteessa.
No tämä sarja on uinut nyt tänne myös meidän maahamme Suomeen, josta nyt mainittiin jo, että näitä rikoselokuvia ei ole hirveästi tehty, mutta nyt tehdään ainakin rikossarjoja, siis Karppia ja Sorjosta vietään Netflixissä ympäri maailmaa. Mitä te olette siitä mieltä?
Se on hirveän hyvä alalle. Mä onnittelin Karpin ohjaajaa menestyksestä, Riku Jokelaa, niin hän kiitti kohteliasti, mutta sanoi heti, että se on alalle hyvä. Ja kun mehän nähdään omasta tuotannostamme kaikki ja kansainvälisestä tuotannosta parhaimmat, niin ehkä se arvostus pitää hakea ulkomaiden kautta, että ehkä se Karppi siltikin oli hyvä, koska se on Netflixillekin kelvannut esimerkkinä vaan. Ja Sorjostahan on myyty moneen maahan myös.
Ulkomailla noteerattu torille.
Joo.
Kyllä tämä nimenomaan niin kuin tämmöisenä siirtymävaiheena, että koska meillä Suomessa on todistettavasti, niin kyllä elokuvien tekemisen kaikki tekninen puoli ja osaaminen on erittäin korkealaatuista, että se niin kuin jonkinlaista niin kuin rohkeuden puutetta. Siis kukaan ei varmaan tätä alalla kiellä, että niin kuin rohkeuden puutetta on ollut, niin kyllähän se, että niin kuin vaikka nämä sarjat, joita tekee niin kuin pitkälti samat tuottajat, jotka on tehnyt myös leffaa ja niin kuin ohjaa monet samat tyypit, jotka on ohjannut myös leffaa niin tästä niin kuin on avannut tällainen väylä, jossa voidaan mennä eteenpäin, voidaan tehdä sarjoja, lisää rikossarjoja, varmasti myös entistä parempia. Eihän me tosiaan, niin kuin Tuve sanoi, niin eihän me niin kuin muista Pohjoismaistakaan nähdä oikeastaan kuin ne parhaat tai niin kuin jollain tavalla niin kuin kaikista parhaiten onnistuneimmin tuotteistetut jutut. Kyllä niin kuin varmasti niin kuin kehitystä tapahtuu myös koko ajan.
Ja siis se, mitä mä kaipaan, tai en tiedä kaipaanko mä, mutta kun on olemassa sellainen rikostyyppi, joka on kai ihan tilastollisestikin Suomessa aika yleinen, eli tämmöinen parisuhde- ja perheväkivalta ja tämmöiset perhesurmat, laajennetut itsemurhat, tällaiset. Mä oon vuosikausia kerännyt niin kuin lehtiuutisia niistä, ja siitähän saisi siis erittäin hyvän, tiukan, pitkän rikoselokuvan, joka olisi vääjäämätön tragedia, ja kaikki olisi masentuneita sen jälkeen. Tai siis se herättäisi hyvin voimakkaita
Milloin
tunteita.
Milloin kirjoitat sen?
No kun mulla on yksi toinen leffa ensin, tässä pitää laittaa. Se on siis sellainen. Mä oon ihmetellyt, että miksi se on aina sitten näin, että joku tappaa jonkun ja sitten on joku venäläinen prostituoitu ja sitten on niin kuin, että se on niin kuin tällaista, tämmöistä niin kuin same old. Että miksi ei katsota sitä yhteiskuntaa, koska se, mikä teki The Wireista hyvän, mikä teki American Gangsterista hyvän, mikä on tehnyt monesta rikoselokuvasta hyvän, Chinatownista hyvän, on se, että niissä on aina se yhteiskunnallinen ulottuvuus. Ja se on se pohja, se on se urkupiste, se on se niin kuin komppi, jonka päällä sitten se rikos tapahtuu.
The Wirehan on kiinnostava siinä, että sehän näyttää nimenomaan tämmöisen Baltimoren amerikkalaisen yhteiskunnan tumman puolen.
Ei vaan kapitalismin.
Ja kapitalismin.
Ei, se Baltimore ja Yhdysvallat on ihan maapähkinöitä. Se on niin kuin kapitalismin kuvaus, joka kulkee läpi koko yhteiskunnan, kaikkien yhteiskuntaluokkien. Ja se lanka siinä, se The Wire, ei ole mikään salakuunteluvehje, vaan se on raha. Ja se on, niin kuin, se on täysin nerokas.
olen täysin samaa mieltä siitä ja miten se käsittelee kysymystä laista ja järjestyksistä, rotukysymyksistä, kaikki se on jonkinlainen pienoiskuvaus kaikesta. Järkyttävän hieno sarja. Mutta tähän näitä yhteiskunnallisia ulottuvuuksia löytää myös näistä rikoselokuvista, joku Traffic vaikka vuodelta 2000, Soderberghin hieno elokuva, missä käydään huumekauppaa läpi meksikolaista ja samaan aikaan on kuvaus amerikkalaista syyttäjästä, jonka lapsi painii huumeongelmien kanssa ja näin edespäin. Se on myös nerokas, missä liitetään monia paloja yhteen. Esimerkkejä on muitakin. Tässä lopuksi kuitenkin, tai loppua kohti mentäessä, niin näistä suurista elokuvista, tässä nyt tästä Chinatown on mainittu, mutta muun muassa tämä Michael Mannin The Heat. Mannhan on tehnyt myös muitakin nerokkaita rikoselokuvia, Collateral tai The Insider tai muuta. Mutta tuo The Heat jäi siitäkin mieleen, että tuossa kuukausi sitten, kun se Ylenkin kanavilta tuli ulos, niin monet elokuvaentusiasti ystäväni hehkuttivat sitä, että kuinka on niin massiivisen hieno elokuva. Ja se esimerkiksi mainitaan kaikissa listauksissa aina yhtenä malliesimerkkinä. Ja etenkin kohtaus, jossa Robert De Niro kohtaa Al Pacinon kahvilassa keskustellen. Onko tämä jotain sellaista, mitä emme ole nähneet pitkään aikaan?
No siinä ehkä just näkyy se, että se on niin isolla rahalla ja valtavilla resursseilla voitu tehdä niin kuin tarina, jonka tyyppiset on aikaisemmin kerrottu niin kuin vähän niin kuin pienemmällä skaalalla, että sehän niin kuin todella se tapa, millä Michael Mann ohjaa. Hänellä on semmoinen niin kuin vähän insinöörimäinen ote ja hän rakentaa niin kuin tällaisia upeita tiivistunnelmaisia jaksoja, niin siitähän myös tämä ammuskelujakso kadulla on semmoinen niin kuin ikimuistettava. Ja mä en tiedä, onko se niin kuin, mitä realismi on tai muuta, mutta niin kuin, siitä tulee semmoinen niin kuin hämmästyttävä läsnäolon ja niin kuin sellainen niin kuin pakokauhun tuntui niin kuin jopa itselle.
Silloin kun mä näin sen ensimmäisen kerran, mä oon nähnyt sen hyvin monta kertaa, koska Michael Mann kuuluu mun suosikkiohjaajiin, kun se, miten ne pakenee sen pankkiryöstön jälkeen ja alkaa ammuskella kadulla, niin se on rakennettu kuin kaupunkisodan kuvaus. Ne ei ammuskele sinne tänne, vaan miten ne piiloutuu autojen taakse, miten ne suojaa itsensä. Ne on niin kuin sotilaita. Ja siinä niin kuin toistuu semmoinen, koko siinä elokuvassa, semmoinen Michael Mannin tunnusmerkki, että se tekee elokuvia vain miehistä ja vain sellaisista miehistä, jotka ovat todella hyviä siinä, mitä ne tekee. Ja tässähän on niin kuin kaksi mestarillista miestä vastakkain. Ne on yhtä hyviä siinä, mitä ne tekee. Toinen mestari varkaana, toinen mestari poliisina. Ne on tasavahvat. Ja sitten sen varkaan juoni on se semmoinen klassinen juoni. Sama, joka on tässä Beckerin Älkää koskeko, viimeinen keikka ennen eläkkeelle siirtymistä. Että se on niin kuin se tuttu katsojalle, kun taas se poliisin juoni näyttää sen, mitä tämmöinen virtuositeetti tai mestarillisuus, työlle omistautuminen, mitä se maksaa niin kuin vaimolle, lapsille, mitä se maksaa niin kuin sille muulle elämälle sen työn ulkopuolella. Se on hirmuisen hyvin tehty elokuva ja sitten siinä on semmoinen luottamuksen kertautuminen kaikissa näissä konstellaatioissa eri henkilöiden välillä siinä rikollisryhmässä, poliiseissa, rikollisten parisuhteissa ja näin poispäin.
Se tuli mieleen myös niin kuin väkivallan kuvauksesta siitä. Mainitsit Sicarion, Denis Villeneuven elokuvan, ja sen se sai tänä vuonna jatko-osan, joka on ihan kunniallinen elokuva sekin. Mielenkiintoista näissä on se, minkälaiseksi väkivallan kuvaaminen on niin kuin muuttunut. Se kertoo varmasti jotain meidän ajasta, mutta molemmissa elokuvissa on niin kuin tällaisia väkivallan ammattilaisia ja se tapa, mistä kuvataan niin kylmäverisesti, että kun mä ajattelenkin niitä kohtauksia, niin mä saan kylmiä väreitä siitä. Niissä on jotain semmoista niin kuin, no samalla äärimmäisen luotaan työntävää, mutta joku fasinaatio siinä on, koska se on kuvattu, mitä se on. Mutta se, että niin kuin aikaisemmilla vuosikymmenillä sellaiset kohtaukset, mä oon niin kuin nähnyt oikeastaan sellaista aikaisemmin, että se, se mitä sen sellainen ilmaisu ja se että sitä ei katso niin kuin jonkinlaisena todisteena elokuvaohjaajan fasistisista taipumuksista, vaan niin kuin jonkinlaisena kuvauksena maailmasta, jossa olemme, kertoo jotain kauhean inhottavaa maailmasta, jossa me olemme.
Niin, tuo on kiinnostavaa, miten Tarantino teki siitä toisaalta tällaista ikään kuin estetisoitua kauneutta, mutta nyt tuntuu olevan myös joku tendenssi, että halutaan näyttää se pahuus siinä jollakin tavalla.
Niin siis tietyllä tavalla Tarantinon 90-luvun jutusta Reservoir Dogs, Pulp Fictionista pidän suunnattoman paljon elokuvina. Ne on myös niin kuin, ne on niin kuin mulle semmoisia käänteen tekeviä elokuvia ollut, että mä oon ollut teini-ikäinen niiden tullessa ja katsonut leffateatterissa muutamiakin kertoja. Niin siitä on selvästi siirretty niin kuin johonkin ihan uuteen aikaan, koska ne ovat tietyllä tavalla nyt aikansa tuotteita, sellainen väkivallan kuvaaminen, joka silloin, no siis niitä katsoo nyt niin kuin silleen ihan eri silmin, siis en yhtään sano, että ne olisi elokuvana niin kuin menettänyt mitään, mutta maailma on muuttunut ympäriltä, humoristinen sellainen väkivalta, niin se ei enää sillä tavalla.
Se ei enää ole niin humoristista.
Joo. Että totta kai niissä on semmoinen pastissimeininki ja niin kuin viittauksia aikaisempiin elokuviin ja suoria lainoja ja kaikkea, mutta se temppu piti kerran tehdä ja ei se enää, sille ei ehkä enää ole sellaista tilaa.
Ai, ihan loppuun. Meillä loppuu aika lyhyt kysymys. Näemmekö me vielä klassikkorikoselokuvia tulevaisuudessa?
Se mä aina niin kun varaudun hieman, kun mä kuulen sanat kulttielokuva ja klassikkoelokuva, koska klassikkous ja kulttisuus niin ilmenee vasta vuosikymmenten jälkeen. Mutta kyllä meillä on, niin kun meillä ja maailmalla on niin hyviä elokuvan tekijöitä, että se on väistämätöntä.
Kalle Kinnunen.
Ihan varmasti nähdään. Kyllä.
Kalle Kinnunen, Tuve Idström, kiitoksia vierailusta Kulttuuri Ykkösessä ja hyviä rikoselokuvia myös jatkoon. Huomenna Kulttuuri Ykkösen rikosviikko jatkaa Pauliina Grymin johdolla Rikoksella mediassa. Keskiviikkona pohditaan murhaa oopperassa ja torstaina puhutaan rikoksesta kirjallisuudessa. Tätä lähetystä oli lisäkseni tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Pasi Ilkka. Nyt kuulemiin.